та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Анзаки өдөр гэж юу вэ? Та хэрхэн оролцож болох вэ? Анзаки өдөр нь Австрали, Шинэ Зеландийн ахмад айчтад хүндэтгэл үзүүлдэг өдөр бөгөөд анхны үндэстэн болон олон соёлд ахмад айчтагч мөн хүндэтгдэг өдөр юм. Энэхүү баярыг тэмдэглэхэд та хэрхэн оролцох талаар мэдээллийг хүлээв нь. Жил бүрийн 4-р сарын 25-нд австралчууд Анзаки өдрийг тэмдэглэдэг. Анх 1915 онд дэлхийн 1-р дайны үеэр Галлиполид тулалдаж байсан Австрали, Шинэ Зеландийн армийнхан хүндэтгэл үзүүлэн тэмдэглэдэг байсан юм а. Харин өнөө үед дайнд оролцсон цэргүүдээс гадна цэргийн алба хааж байсан бүхий л албан хаагчид ам өргөцсөн бүх австралчуудын дурсгалыг хүндэтгдэг болсон юм. Энэ өдөр болдог зарим сонирхолтой үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх хэрэггүй. Хамгийн чухал арга хэмжээ бол өөрийн ёслол. Галлиполид газардаж байсан бодит цагийг бэлэгдэн өөрийн 4 цаг 30 минутанд улс даяар өөрийн ёслолыг гүйцэтгэдэг. Зарим хотуудад ёслолыг эхлүүлэх цаг өөрөөр байдаг. Энэ нь Австрали улсын оролцсон бүхий л дайнд зэвсэгт мөргөлдөөнд нас барсан оролцсон бүхий л хүмүүсийг дурсах ёслол юм а. За үүний дараа RLC клубүүдэд зайдас, тал хөндөг, кофе болон заримдаа ром зэрэг энгийн бибикюгээс бүрддэг Gunfire өглөөний цаг ууцгадаг. Тулалдаан болох өглөө цэргүүдэд өгдөг байсан өглөөний цаг Gunfire гэж нэрлэгдэг байснаас энэхүү нэр нь тогтжээ. Анзаки өдөрт зориулсан парад мөн болдог. Өглөө эрт ахмад айчдын жагсаал улс орон даяар болдог. Дэлхийн 2-р дайнд оролцсон 90 насны хүрсэн ахмад айчид өнөөдөр цөөн үлдсэн байна. Мөн Солонгос, Вьетнамын гихмэд дараагийн мөргөлдөөнүүд оролцсон ахмад айчид, Сомал, Афганистан болон Ирак зэрэг сүүлийн үеийн мөргөлдөөнд оролцож байсан Австралийн цэргүүд, далайчид, нисэх хүчний олон ахмад айчид инх мэнд байна гэж Австралийн дайны дурсгалын үндэсний газрын дэд захирал Брайан Давсон ярьсан. Мөн Австралид ирж дайнд оролцсон хүмүүс хэлийн чанддаж олон байдаг гэлээ. Тэгвэл хаана очиж энэ өдрийг тэмдэглэж болох вэ? Австралийн томоохон хот бүр өөрийн ёслол болон Анзаки өдөрт зориулсан парадыг хийдгээ. Та Камберад болон Сидней, Мельбурн хотуудад хийдэг ёслолуудын талаарх мэдээллийг манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан холбогдох цахим хаягаас авч болно. Өөрийн ёслолд өглөөний цай чагсаалыг RSL Австралиа зохион байгуулдаг тул таны амьдардаг орон нутагт юу болж байгааг мэдхийг хүсвэл та дээрх вебсайтуудаар ороход хангалттай мэдээллийг авна. Ахмад айчид болон тэдний гэр бүл ихэвчлэн тэнд өдрийг өнгөрөөдөг. Тэд зөвхөн энэ өдөр л хууль ёсны дагуу тоглох боломжтой бооцоо тоглоомыг тоглодог. Энэ нь зоос сэдэж, толгой эсвэл сүлдээр буух талаар бооцоо тавьдаг энгийн тоглоом юм байна. Анзаки өдрийн бэлэг тэмдгүүд. Анзаки өдөртэй холбоотой хэд хэдэн бэлэг тэмдэг байдаг. Хүмүүс энэ өдөр Галлиполийн хог дээр ургадаг Розмарийн үсийг зүудэг. Харин та бидний мэддэг жижиг улаан өнгийн цэцэг бол дэлхийн 1-р дайны дараа дайны талбарт цэцгэлсэн Европын уугуул цэцэг юм байна. Энэ нь амиалтсан Австралийн цэргүүдийн дурсгалын бэлэг тэмдэг болсон юм а. The Oath of Remembrance буюу дурсамжийн шүлэг энэ өдрийн бас нэгэн бэлэгдэл болдог. Энэ бол дайны үеийн гар цохирлыг үрд санан дурсах зорилгоор Анзаки өдрийн ёслол дээр уншдаг шүлэг юм. SBS Австралийн дайны дурсгалын газартай хамтран энэхүү шүлгийг 45 хэлээр орчуулсан байдгийг та мөн манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан линкээр орж үзээрэй. Монгол хэлээр хараахан орчуулагдаг байна. Анзакийн жигнэмэг мөн энэ өдрийн бэлэг тэмдэг болдог. Үүнийг Австрали, Шинэ Зеландад тун алдартай амттан гэж үздэг. За овёс, гурил, элсэн чихэр, цөцгийн тос, сироп, хүнсний сод буцалсан усаар мөн хатаас наргил, модны самар зэргийг ашиглан энэхүү жигнэмгийг хийдэг. Энэ орцоор хийсэн жигнэмэг амархан мууддаггүй, тэнгисийн цэргийн тээвэрлэлтэнд сайн хадгалагддаг учраас эхнэр болон эмэгтэйчүүд эрнөхөртөө зориулан холоос илгээдэг байсан учраас энэхүү бэлэгдэл болон үлджээ. Анзаки өдрийн талаар илүүхийг мэдхийг хүсвэл та Австралийн дайны дурсгалын вебсайтад зочлоорой. Тэнд Анзаки өдөр болон Австралийн цэргийн түүхийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллүүд байдаг. Мөн та Камбера хотод бичлэн очивол олон хөшөө дурсгал музейг үзэх боломжтой. Ихэнх хотуудад мөн сэргийн музей байдаг. Зарим үзэсгэлэн хэд хэдэн хэлээр орчуулан гаргасан байдаг юм байна. Монгол ухсайтай Австралийн дайнд оролцож байсан цэргүүдийн тухай ярилцлагыг тамаг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээ авцгаасаа.
SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.